Dnešní 11. kapitola z knihy Kazatel, milí posluchači, je vlastně dalším volným pokračováním té určité nálady a také toho tématu o činiteli dobra. Těch, kdo chtějí činit dobro, je dnes docela hodně, alespoň tedy oficiálně. Mají o tom jistou svoji představu a předpokládají, že se to Pánu Bohu musí líbit. Konání dobra je přece výsostně pozitivní záležitost. Samozřejmě, konání dobra je pozitivní věc, ale to, že konáme dobro, ještě nic neříká o řešení našeho vztahu s Pánem Bohem. Někteří lidé mají za to, že nic se nesmí přehánět. Stačí žít dobře a to mnohdy neznamená víc, než žít o něco lépe než ti hodně špatní lidi kolem nás. Veškeré sebehodnocení se pak opírá o srovnávání s druhými. Ale všechno by přitom mělo zůstat v takzvaném zlatém středu. Horší být nechci, ale proč bych byl nějak výrazně lepší? Vždyť bych z toho stejně nic zvláštního neměl. A tak naprosté většině lidí stačí, když jsou v rámci nějakého průměru. Ani příliš dobrý, ani příliš špatný. Ani příliš vlevo, ani příliš vpravo. Ani příliš horký, ani příliš studený. Myslím, že první verš z 11. kapitoly knihy Kazatel mnozí posluchači znají nazpaměť. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. To je z kralického překladu. Pro někoho může tento verš znít poněkud oportunisticky, tedy tak, jako by se člověk měl chopit příležitostí, kterými si aspoň trochu pomůže pro lepší budoucnost. Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnohých dnech jej najdeš. Vidím tady však ještě jiné vyjádření nosné myšlenky, která se nám občas vynořuje v různých podobách a na různých místech písma. Je to myšlenka sedby a žně. Co člověk zaseje, to také sklidí. Já vím, že Boží milost je veliká a moc rád se k ní vracím, protože na ní stojí i můj život, životy všech znovuzrozených Božích dětí. Ale pozoruji u mnoha lidí, a to prosím i v životech věřících lidí, že zákon sedby a žně funguje někdy až nepříjemně spolehlivě, aniž bychom s tím cokoliv mohli udělat. Zákon sedby a žně není zakotven jen v tom vyjádření z epištoly Galackým v 6. kapitole v 7. verši. Nemylte se, Bůh nebude oklamán. Cožkoliv rozsíval by člověk, to bude i žíti. Zase kralicky. Ale ta myšlenka se objevuje v nejrůznějších podobách na mnoha dalších místech. Ku příkladu Pán Ježíš v rámci takzvaného kázání nahoře říká toto v Matoušovi 7:12. Všecko, jak byste chtěli, aby vám lidé činili, tak i vy čiňte jim. A k tomu v témže verši zdůrazňuje Pán Ježíš obecnou platnost. To zajisté jest zákon i proroci. Časové zpoždění mezi sedbou a žní může být dost velké, tak se nedejme odradit v dobrém a nenechme se tím zpožděním ukolébat při myšlenkách na zlé. Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. Pokračování našeho textu v knize Kazatel má poněkud vystupňovaný charakter. Druhý verš 11. kapitoly. Rozdej svůj díl mezi 7, ba i 8. Nevíš, co zlého se na zemi stane. Jinými slovy, když konáš dobré skutky, snaž se pomáhat nejen jednomu člověku, ale hned několika lidem najednou. Když se pak dostaneš do nesnází, můžeš očekávat pomoc od více lidí. Podobnou myšlenku můžeme pozorovat i v podobenství o nepoctivém správci v Lukášově 16. kapitole. Ten správce, když mu, jak se říká, teklo do bot, tedy když mu hrozilo propuštění z jeho správcovské úlohy, si zavolal dlužníky svého pána, postupně každému z nich upisoval jejich dluhy a falšoval jejich dlužní úpisy a tím v podstatě jednal ve vztahu k nim velmi prozíravě. Tak jim, těm dlužníkům svého pána, totiž hodně pomohl, i když nepoctivým způsobem. A totéž pak on mohl očekávat od každého z těch dlužníků svého pána, když už přišlo na to, že měl ztratit své zaměstnání. Kazatel pokračuje dále tímto způsobem, 3. verš. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Když se schyluje k dešti nebo když déšť předvídají, pak je lepší vzít si deštník. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť. V tomto vyjádření můžeme dobře rozeznat další pokračování úvahy o zabezpečené budoucnosti, nebo alespoň o těch předběžně zaopatřených možnostech pomoci, kdyby pak někdy něco nevyšlo a bylo zlé. Když tohle neuděláš, když se o ty různé cestičky případné pomoci nepostaráš, naznačuje svým obrazem kazatel, může to s tebou být moc špatné, nebudeš schopen si pomoci, nebudeš schopen se dostat z těch svých potíží. Jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. A vůbec, v životě se člověk musí dobře orientovat, musí rozeznat příležitosti a náležitě je využít. Naopak, když je útlum, může těžit z toho, co nashromáždil předtím v době konjunktury, tedy v době, kdy byl úspěšnější. Rozhlížet se po okolnostech je obezřetné a ve 4. verši si pak čteme, kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Pokud si představíme klasické ruční rozsévání, kdy se hrstí rozhazovalo semeno pokud možno rovnoměrně po poli, pak nějaký velký vítr může způsobit, že ta sedba nebude dost rovnoměrná. Ještě samozřejmě záleží na druhu semene, které se bude tímto způsobem rozsévat. Některé by se vůbec nedalo rozsévat, protože vítr by je odvál, kdo ví kam. A už vůbec není pochyb o tom, že sklízet zralé obilí v dešti není zrovna vhodné, protože mokré obilí se špatně dále zpracovává, nedá se dobře a hlavně bezpečně skladovat, a tak bychom mohli pokračovat. To všechno Šalomoun poznal, v praxi se s tím seznámil a za použití své moudrosti a prozíravosti vyvozoval z toho závěry. Ukazoval praktické příklady ze života a promítal je i do sféry pohybu člověka ve společnosti, ale i do vztahu s Pánem Bohem. Spoustu těch praktických věcí, přírodních zákonitostí i společenských souvislostí kazatel dopodrobna prozkoumal a poznal. A měl snahu se podle tohoto svého poznání také řídit, respektovat své vlastní zkušenosti a svá pozorování. Ty své vývody taky zpracoval ve svých knihách. A zajímavé je, do jaké míry jsou poznamenány stavem, tedy především duchovním stavem, ve kterém se v tom kterém období nacházel. Ale kromě poznaných a precizně formulovaných byly i takové věci, v nichž se nemohl vyznat, které zůstaly pro něho jako nevyspytatelné tajemství. 5. verš. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který všechno koná. Skutečně, pohyb větru je mnohdy těžko předvídatelný. A co víc, vývoj plodu v těle matky je velkým a stále obdivovaným tajemstvím ještě i v dnešní době, kdy už je to poznání přece jen o kousek dál. Čím víc je pro nás nepochopitelným tajemstvím duchovní znovuzrození člověka. Jakým tajemstvím je v životě člověka proces, kdy se z hříšníka stane boží dítě. Jak je to vůbec možné? Mluvil jsem s jedním mladým bratrem, který vůbec boží existenci připustil teprve před několika týdny. A pak mu Pán Bůh dal milost, aby pronikl také k poznání Pána Ježíše Krista a k přijetí jeho oběti, jeho milosti. Rozhodl se Pána Ježíše následovat. Tenhle bratr mi říkal, že si ještě před tou krátkou dobou vůbec nedovedl představit, že by on mohl něčemu takovému věřit. On, prý materialisticky založený a především ateisticky vychovaný člověk, když se poprvé setkal se zprávou o hříchu a o stavu člověka před Bohem a pak také se zprávou o Pánu Ježíši Kristu jako o spasiteli, nedokázal si představit, že by takové pohádky vůbec mohl někdo brát vážně. Po několika dalších rozhovorech zhlédl film pod názvem Ježíš, zpracovaný podle Lukášova evangelia, a z něho pochopil velmi mnoho. Poprvé pocítil touhu více se o tom Ježíšovi dozvědět. A nutno říct, že pak už to mělo docela rychlý spát. Boží dílo je ve všech oblastech pro nás tajemné, nevyzpytatelné a přece tak reálné, tak skutečné, tak osobní, tak nádherné. Znáš to Boží dílo osobně ve svém životě, milí posluchači? Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Kromě toho preventivního zabezpečování budoucích dnů, jak jsme to pozorovali před chvílí, se zde ukazatele setkáváme napomenutím k pilné práci, dokud je vhodný čas. V 6. verši si tedy čteme. Rozsévej své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. Výzvy k pilné práci jsou nám asi stále potřebné. Jen ten motiv, který tady prosakuje z kazatelova pozadí, jak jsme si jej ukázali, je stále poněkud ustrašený, nejistý. Mohli jsme vidět touhu člověka pohybovat se po takzvané střední cestě, jak jsme o tom mluvili před chvílí. Pokud ovšem taková střední cesta v některých oblastech života vůbec existuje. A následující dva verše nám zase ukazují to kazatelovo propadliště, které má ve svém nitru. Na povrchu je všechno dobré, hezké a milé, ale v hloubi jeho srdce, v tom nitru člověka, kde se vlastně odehrává ten skutečný život člověka, poslyšte, jak pěkně svou úvahu začíná 7. a 8. verš 11. kapitoly kazatele. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoliv přijde, je pomíjivost. Jednoho dne zestárneš, příteli, zavolal na své posluchače náš doktor McGee. A pak jim předložil porovnání iluzí, se kterými mladý člověk vstupuje do života, a skutečnosti, kterou spousta lidí posléze konstatuje v pokročilejším věku. I ten kazatelův pohled má podobnou formu. Začátek je velice příjemný a jako mladí bychom jej jistě rádi propagovali, ať už jde o to básnické podání nebo o otevřená slova. Básnicky to kazatel vyjádřil takhle. Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím. Ta otevřená podoba je zachycena v 9. verši. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. To by bylo něco skvělého, vidíte. Kdyby takových výroků bylo v Bibli víc, kdyby byly dokonce umístěny na místo některých jiných výroků, pak by Bible možná měla o něco víc přívrženců. Pán Bůh dal člověku k dispozici spoustu příjemných a nádherných věcí. Sám Pán Bůh je stvořitelem těla, tělesného života člověka, materiálního světa. A rozhodně tyto věci nebere ani věřícím lidem, kteří mu oddali svůj život. I oni se mohou, a dokonce mají, zdravým způsobem těšit ze všeho krásného, co život přináší, co Pán Bůh do našeho života dává. Pán Bůh chce ve svém slově pouze ukázat pořadí hodnot a chce do toho všeho vložit svůj původně zamýšlený krásný obsah a své motivy. Spojení s Pánem není ve svém principu askeze, ale naopak je to svoboda, svoboda a poznání radosti v nových dimenzích. On nás chce nasměrovat na ty nejcennější hodnoty, chce nám ukázat ty oblasti života, které mají trvalou hodnotu a přitom nás nebere odtud z pozemského života někam hned k sobě do nebe. Kazatel si uvědomoval to zcela běžné zneužití božích darů pro člověka a pro jeho fyzický život, pro jeho tělesný život. A tak kazatel formuluje to své rozeznání, tu svoji zkušenost s marností tak, že k tomu pozitivnímu, co by jistě všem bylo docela příjemné, připojuje ještě upozornění na boží stanovisko, boží pohled. Takže ještě jednou 9. verš. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Kraličtí překladatelé ten závěr podávají takto. Věz, že tě s tím se vším přivede Bůh na soud. Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo. Vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé. 10. verš. Je zajímavé, že některé překlady tu hovoří o hoři či smutku, který má mladý člověk ze svého srdce vyklidit, zatímco jiné překlady říkají totéž o hněvu, který má odejmout mladý člověk ze svého srdce. Náš kazatel tu v souvislosti s těmito závěrečnými myšlenkami z naší 11. kapitoly upozorňuje na důležitá životní rozhodnutí, která mladý člověk koná. Stává se totiž, že celá řada lidí v pokročilejším čase, tedy v pokročilejším věku, potom lituje svých rozhodnutí z mládí. Já vím, že některé věci mladý člověk nemůže vědět a není schopen je rozeznat, zda jsou dobré či nikoli. A to se týká i duchovně mladých lidí. Ale jsem moc rád, když se setkávám s mladými lidmi, kteří přišli ze světa, jak se říká v křesťanských kruzích, a uvědomují si svou malou znalost Bible a svou nespůsobilost rozeznávat to dobré od špatného. A tak se ptají. Ptají se buď svých rodičů nebo důvěryhodných lidí ve sboru. anebo, což je úplně nejlepší, když spolu s tím ještě sami studují písmo a zápasí před Pánem na modlitbách. Přednedávnem mi jeden docela mladičký bratr, který pochází z nevěřící rodiny, řekl, že když neví, jak se rozhodnout, tak se ptá starších ve sboru. Některému z nich třeba zatelefonuje, krátce spolu prokonzultují danou záležitost a pak se teprve rozhoduje. Na takovém postupu jsou cenné dvě věci. Jednak je to ta důvěra mladého ke staršímu a pak je tu cenná i ta druhá věc. A to je zájem a moudrost a taky ochota toho staršího. Ochota věnovat se tomu mladšímu. Vážně, věcně se zabývat jeho problémy. Modlit se za něho a také s ním. Svůj život žijeme jen jednou. Proto bychom měli každý den, každou chvíli využít naplno. To neznamená, že se budeme štvát a žít nezdravě, ale znamená to, že máme být v trvalém spojení se svým mistrem a pánem, kterému budeme stále k dispozici pro jakoukoliv službu nebo jakoukoliv činnost, kterou nám svěří. Někdy možná i pro odpočinek, který nám nabídne. Chceme vás povzbudit, milí posluchači. Pokud jste se stali Božími dětmi, pak máte jasný směr a cíl. Máte i životní náplň a cestu. To je následování Pána Ježíše Krista, to je prostě život s ním. A v tom se potřebujeme mnohému učit, aby to bylo zcela konkrétní pro každý den. A pokud vám schází tato důležitá životní zkušenost setkání s Pánem Ježíšem samým, tak vám chceme poradit, abyste především četli Bibli, Písmo svaté, zejména tedy Nový zákon, a abyste se modlili k němu samému, abyste mu řekli o svých otázkách, problémech či pochybnostech. Pokud se to ukáže potřebné, napište nám, rádi vám budeme k dispozici.